kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 hanga sa'aa 3:00tti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shan barakumala maaf digdame afuratta moltan kabajamtu tordoftota kenya keesumeesitun keesan an tujube horati qopile kenya harra keesat kade sinu keesa adibilisuma oromo qoranno jefamo angwaada abaticha batteo geesa gege famajira jedamerra yaddo akkaqabu ifsejira maratonin bostanit gege famajiru atletani etiopia sadarka tokofaf lamafa baaniru araman boce yokan imboc jedamu nanno oromia ke sattimi daraqabsi sajirachun gaba samejira angatu bro saganta kenya takkan wolin turtan isen afera am garawdu tidabar
akamultan hordofto tekenya odu harra kan sinittimu an mitukuf qaduti bulchin samotum mananno gambella anale adda bejerofi itan kesetra konegenya umma metri hordofe hoganto tadimichawlin hida takabu jalamun shakkaman kudafuri fi namni dum fantokko to annajala olfamu hoganan biro communicationina nicha ibsen hoganan biro communicationina nicha obbo ujulu gilo sagale america f ibsa kennanin namonni to annajala olfaman godinarra hanga anaatti gulantaale bulchinsa keessatti angawota kan turani fi jeegumsota uumamani turan keessa harka qabaachutti shakkamani dhimmi isaaniis seeraan ilaalamaa jedhaniiru jeegumsa aanaa adda beejor keessatti gaafa bitootessa 26 bara 2016 ka'e qabeenyaa fi lubbuu namoota baduuf sababa ta'e keessa harka qabu jedhamuun namoonni shakkaman hooggantoota godinaa lamaa fi kan aanaa shan to'annaa jala yommuu olfaman haaluma walfakkaatuun aanaa adda itaan keessatti namoonni jeequmsa kaasuun shakkamanii seeraan barbaadaman akka hin to'atamne danqaa ta'aniiru kan jedhaman hoggantoonni torbaa fi namni dhuunfaan tokko to'annaa jala oolfamaniiru haala jeequmsa gaambeellaa keessatti qorannoo taasisuu isaanii sagalee Ameerikaatti kan himan obbo Boggaalee Aliigaas walitti mufannaan kan jiru saboota Anyuaa fi Nuweeri gidduuttidha jedhani jeequmsoonni saboota lamaan gidduutti deddeebi'anii ka'an sababoota hawaas diinagdee haa qabaataniyyuu malee irra guddeessaan garuu aangoo siyaasaa waliin wal qabataa jedhan tarkaanfiiwwan akkanas yeroo furmaata haa ta'aniyyuu malee furmaata waraa hin fidan kan jedhan obbo Boggaaleen marii siyaasaa fi araarri uummataa taasifamu akka qabu himaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Sababa daangaa deebisuu jedhuun hidhattoonni naannoo Tigraay raayyaa Alammaaxaa bakkoota garaa garaa humnaan to'atanii jiru jechuudhaan bulchiinsi raayyaa Alammaaxaa beeksiseera.
Bulchiinsa yeroo Alammaaxaatti kantiibaa kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa akka beeksisanitti bitootessa 3/2016 irraa kaasee guyyoota jiran keessatti humnoonni naannoo Tigraay irraa hidhannoon dhufaniiran haleellaa raawwataniin namoonni lama du'uu fi sadii immoo madaa'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis humni waraanaa hidhannoon socho'u kun raayyaa Alammaaxaatti ganda Addis Biraan guutummaa guutuutti gandoota akka taa'oo, cegara, qalqalaa fi Cemaaroo immoo walakkaanii fi bakkoota koosimaa jedhamanis to'ataniiru jalaniiru. Kantiibaan magaalaa raayyaa Alammaaxaa galgala kana ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin mootummaan federaalaa xiyyeeffannoon bakkichaaf kenneeru gadaanaadha jedhaniiru. Mootummaa naannoo Amaaraarraa hanga ammaatti dhimma kanarratti wanti jedhamee hin jiru. Bulchiinsa godina kibba Tigraay obbo Haftuu Kiroos naannichatti walitti bu'iinsi hamaa ta'e hin jiru jedhanii raayyaa Alammaaxaarraa kanneen jeequmsa kakaasan dhufnaan waan jalqabedhas jedhaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaarraa ministeera koominikeeshiniirraa akkasumas kan naannoo Amaaraarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun daseerraa Masfinarraa geetu gabaase.
Sambata darbe jechuun ebila shan barakuma lamaaf kudha jaha kalaqoofsa Itoophiyaatti lammiiwwan alaamaaxaaf naannoo ishee irraa buqqa'an gara qe'ee ofiitti akka deebi'an akkasumas waliigalteen nagaa Pirootooriyaa hojiirra akka oolu ka gaafatu hiriirri nagaa magaalaa Mahoonii keessatti geggeeffamee jira. Hiriira sanatti aansuudhaan naannoleen Tigraayiif Amaaraa naannoo itti wal daangessan naannolee falmisiisoo ta'an keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa dhukaasa banuu isaanii qindeessitoonni hiriirtichaa himataniiru. Bulchaan yeroo kan magaalaa Lammaaxaa obbo Haayiluu Abarraa buqqaatonni irra hedduun qe'ee ofii isaaniitti deebi'aniiru. Deebi'uu kan barbaadaniif kan hafe yoo jiraatanis deebi'uu danda'u jechuudhaan deebii kennaniiru. Itti dabaluudhaanis kan dhukaasa ban hidhattoota Tigraay jechuudhaan himannaa qindeessitoota hiriirichaa kan haalan obbo Haayiluun ammas naannolee to'achuu isaanii dubbatanii jiran. Gara oduutti nuti ennaa dabarru immoo Itoophiyaan buufata waraanaa naannoo addaan cittee Somaaliilaandii keessatti akka ijaarrattu Somaaliyaan hin eeyyamtu jechuudhaan aangawaan olaanaan Somaaliyaa tokko dubbataniiru.
Jimaata darbe kana ministeerri haajaa alaa Somaaliyaa Alii Umar akka jedhanitti karoora Itoophiyaan buufata waraanaa hulaa galaana Somaaliilaanditti ijaarrachuuf qabduuf Somaaliyaan hin eeyyamtu jedhani garuu immoo buufata galaanaa kan daldalaa marii biyyoota lamaanii irratti hundaa'uun eeyyamuu fi mallas jedhaniiru. Biyyi hulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaan ji'a amajji darbe keessa Somaaliilaandirraa lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 kireeffachuuf waliigaltee walhubannaa erga mallatteessiteen booda Mogadishoo walii waldhabdee dippiloomaasii keessa galaniiru. Somaaliilaand Somaaliyaarraa addaan cituun erga bara 1991 irraa kaastee kan ofiin of bulchitu yommuu ta'u addunyaa irratti garuu biyya beekamtii hin qabnedha. Somaaliyaanis waliigalteen walhubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e kun fudhatama kan hin qabnedha jetteetti. Waldhabdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti mul'ataa jiru salphisuuf jecha Keeniyaan Jibuutii fi Igaad waliin mari'achuun wixinee hulaa galaanaa biyyoonni naannichaa kanneen hulaa galaanaa hin qabne fayyadamoo taasisuu irratti yaada dhiyeessu ishee ministeerri haajaa alaa Keeniyaa kamisa darbe ifoomseet ture. Ministeerri haajaa alaa Somaaliyaa Alii Omar Rooytersitti akka himanitti Itoophiyaa fi Somaaliyaan gara mariitti seenuun dura waliigaltee walhubannaan Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e erga ifatti haqameen boodaa jalan. Itti dabaluunis Somaaliyaan yaadonni mariif dhiyaatan hanga abbaa biyyummaa walabummaa siyaasaa fi tokkummaa biyya keenyaa kan eegu ta'e Somaaliyaan guutuutti mari'achuuf fedhii qabdis jedhaniiru. Dhimma kanarratti yaada gama Itoophiyaan jiruuf dubbii himaan ministeera haajaa alaa biyyatti gaafatamanii deebii hin kennine.
Haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatte hordofee wixata har'aa pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon ibsa kennaniin Iraaniif Israa'el gidduu haalli jiru akka hin hammaanneef biyyi isaanii waan danda'ame hunda ni taasifti jedhan.
Haleellaa diroonii fi misaa'elootaan Iraan sanbata darbe galgala Israa'el irratti fudhatte ilaalchisuun pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon wixata har'aa televiziyoona BFM fi RMC waliin gaaffiif deebii taasisaniin biyyi isaanii Faransaay haalli Iraanii fi Israa'el gidduu akka hin hammaanneef waan danda'amu hunda ni taasifti jalan. Itti dabaluunis Israa'el gara jeequmsaatti deemurra Iraan adda akka baafamtu taasisuu qabdi jechuun gaafataniiru. Chaansalarri Jarman Olaaf Shoolt wixata har'aa ergaa wal fakkaataa dabarsaniin Iraan haleellaa dabalataa Israa'el irratti akka hin raawwanne akeekkachiisuun Israa'elis haala kana gara hammeessuutti kan geessurraa ga'ee ishee ba'achuu qabdi. Aangawoonni Israa'el wixata har'aa manneen barnootaa hojii akka jalqaban beeksisuun bakkoota tokko tokkotti immoo walitti qabamuun dhorkaa akka ta'e ibsaniiru. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka beeksisanitti immoo sababa haleellaa Israa'el irratti fudhataniif buufataaleen xiyyaara biyyattii hojii dhaabanii kan turan gara hojii idilee isaaniitti deebifamuu himaniiru. Hoggantoonni biyyoota garaagaraas gochaa Iraan kana balaaleffachuun walitti bu'iinsichi akka hin babal'anne jechuun akeekkachiisaa jiru. Hogganaan humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostinii fi ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Biliinkan dilbata kaleessaa hoggantoota biyyoota Saawud Arabiyaa, Tarkii, Masrii fi Joordaan waliin dhimma kanarratti bilbilaan dubbataniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden sanbata darbe galgala ministeera muummee Israa'el Neetaaniyaahu waliin bilbilaan erga dubbataniin booda gareen nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma kanarratti walga'ii akka ta'anii fi naannoo michuu isaanii Israa'el keessatti hammaata akka hin dhufneefis akka irratti hojjetan ibsaniiru. Dubbii himaan humna waraanaa Israa'el leetinaal koloneel Piiter Lirner, CNN takka himanit Iran droni won ibaf torbatama misailota balistiki ibaf digdama fi misailota kruzi soddoma halella Iran rangara Israeliti tasifa muhimani baye nisani Iran ra kanisani mo Yemeni fi Iraq ra furguggifa manis jalaniru halella won Iranin Israel rattibanaman kananis humni ittisaqillen sarra Israel United States fi biyota michota shebro walintaun dibenta sagalta misagal fashalchisu Israel ifsit etti
garaga basale kenya fanitti ceena addibli summa oromo qoranno ajjefamu angawada abaticha batte urgeesa giggefama jira jedamirra yaddo akkaqabu ifse jira abatichi harayb sabasen qoranno kanaf ragawon madala durati jed dababsi fama jira chulle ere jira obbolammi gammachu sabqunnamtin addibli summa oromo vof ajjefamu obbobatte hordofe kato anna jala olfame olfamun gabafame obbolesi obbobatte milo urgesa hangayona e sabutensa akkehimbe kamne himejra imma kanaratti yalin vion angawto motumara argachu fiale milkofne garmo dawit dabala taqaba
qorannoo ajjecha qondaala siyaasaa ba'oo batte urgeessaa gaggeeffamaa jira jedhame ilaalchi suudaanii dhaabni adda bilisummaa oromoo yaaddoo akka irraa qabu ibsetu jira obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii uummataa abaawuti
qorannoon jedhame nuuf yaaddoodha sababiin isaas nuti qorannoon qoratamu qaama walabaan akka qoratamudha kan gaafanne maaliif qaamnarra qorannoo nan geggeessa jedhu kun jechuun qaamni aangoo siyaasaaf harkaa qabu yeroo adda addaatti jaala kana mana hidhaatti hiraartaa ture jaalli kun hidhaa bara darbe ba'e keessaas jaallan hoogganoota adda bilisummaa oromoo kanneen jaal Abdii Raggaasaa faa Mikaa'el Booran faa Kennasaa Ayyaanaa faa qondaalota siyaasaa adda bilisummaa oromoo warra hangafa irratti argaman waliin hidhatanii hidhamaa ture isaan hangarraatti haqa haqaaqamee mana hidhaatti ugguraman jiru inni garuu dhukkuba mana hidhaa keessatti hiraarsa isarra ga'aa tureen dirqamanii gadhiisan warri hangoo siyaasaa of harkaa qaban ammas taanaan qaamni walabaa adeemsa ittiin qoratu akka qoratudha kan gaafataa turre ammas taanuma jajjabeessine himanna kan yaaddesse immoo ka'umsi marnaan qorannicha garamitti akka inni haqaaqamaa jiru wantoota agarsiisan wantoota isaan miidiyaan ba'anii dubbataniifi haalota lafarratti argamaa jiran walitti qabsiisneeti ibsa sana baafne
ibsa isaa irraatiin abaa'un obbo Batteen hoteela magaalaa Maqee naannoo Nookitti argama jedhamu hoteela Abbabee Giraasmaach keessaa akka humnoota nageenyaan fudhataman yeroo kanas humnootuma kanaan reebichi ragaa akka ture eere ammoo silaa ragaa ta'uu kan danda'an jedhe eegduun hoteelaa obbo Batteen keessaa butamuun gabaafame miliqfamuun isaaniillee yaaddoo biraa nutti fideeraa jechaan ibsa isaa keessatti eeree jira.
Fakkeenyaaf namoonni ragaa ta'an jedhamanii yaadamanii tokko fakkeenyaaf waardiyaan gaafa sanaa eenyu akka ta'e maala eenyu eessa akka ta'e hoteela kanas haa ta'u wantoota sana hojiirraa walqabatee nuni har'a uummanni of biraa dhabeera namoota kana hin jiranii jedhee yaada fakkeenyaaf immoo miseensa maatii isaas kan ta'e mana hidhaa akka jirudha isin waa qabaachuu dandeessu kan kana fakkaatan immoo namoonni achi buutee isaanii dhabaman jechuun qaamoleen kana dura dubbifamaa turan qaamoleen qorannoodhaaf illee dubbifanillee akka isaan namoota kana deebi'anii argachuu dhabanii odeeffannoowwan hawaasa irraa argannedha kan kanan fadde.
Obbo Lammiin kan sirna awwaalaa obbo Battee Urgeessaa booda to'annaa jala olfamuun isaanii gabaafame obboleessi obbo Battee Miilo Urgeessaa amma erga to'annoo jala olfamuun isaanii gabaafame eessa buuteen isaanii akka hin beekamnellee dabalataan dubbataniiru. Abaa'uun ibsa isaa irraan ajjechaan qondaala siyaasaa isaa obbo Battee Urgeessaa jaarmayaa mootummootaa dabalatee qaamoleen mirgoota namummaaf falman kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch faan akka qoratamullee gaafatee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaanii qajeelchi poolisii godina Shawaabaa garee qorannaa hundeessee tarkaanfii fudhate jedhameen namoonni 13 to'annaa jala ooluun isaanii sabaa imaaliin mootummaa kan gabaasanii turan yoo ta'u sagaleen Ameerikaa dhimma kana ilaalchisuun waajjira poolisii magaalaa Maqii qajeelcha poolisii godina Shawaabaa bulchiinsa godina Shawaabaa fi waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo koomishinii mirgoota namoomaa irraa deebii haala hordoffii qorannootii fi komii abaa'uun kaase irratti illee yaada argachuuf yaaluus hin milkoofne. Gabaafamu ajjechaa obbo Battee Urgeessaa hordofee biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa saalasiitiin ajjechaa kanarratti ololli mootummaa hin raawwatame jedhamu bakka hin qabu jedhe yakki kunis qaamota seeraa dhimmichi ilaallatuun qoratamaa jechuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yookaan imbooc jedhamee beekamu Oromiyaa haroowwan lamarratti mul'ate miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuun ibsameera. Aramaan kun haroowwan Dambal Zawaayee fi Qooqaatti qonnaan bultoota jireenya oomisha qurxummii baasuudhaan jireenya isaanii geggeessanii turan rakkoof saaxiluu kanneen haasofsiisne innaa dubbatan. Dhimmichi kan isaan ilaallatu biiroon bishaaniif enerjii Oromiyaa hanga ammaatti haroo Dambalirraa hanga tokko rakkina kana furuu akka danda'eef, kan Qooqaa immoo gadi fageenyaan waan qabamuuf haalaan qophaa'uun waan barbaachisuuf irratti hojjechaa jiraachuu dubbata. Nigusuun qaama lameen haasofsiisuudhaan gabaaseera. Kunoo
Aramaan Boce yookiin Imbooc jedhamuun beekamu waggaa afuriin asitti Oromiyaa keessatti haroo lamarratti mul'achuudhaan rakkoo uumaa jiraachuun gabaafamee jira. Haaluma kanaan Anaalee Shawaa Bahaa Jiddoo Kombolchaa gandoota aanaa haroo Dambal jala jiran sagal, aanaa Baatuu Zuwaayee Dugdaa gandoota 12 daangaa haroo Qooqaa irras akkasuma gandoota 8 Aramaa Bocee kanaan nyaatamanii jiraachuu itti gaafatamtuun biiroo bishaaniif enerjii Oromiyaa Injiinar Miliyoon Baqqalee nuu ibsanii jiru. Waajjirri kun rakkoon kun caalaatti osoo hin hammaatiin yookiin babal'atiin maal gochaa jiraa jennee gaafannee ture.
Amammaatti wanti hojjenne tokkoffaa uwwisa isaa barree bakka isaa aayidentifaay goone, akkasumas immoo Qooqaas haa ta'u Dambal namoonni itti fayyadamanii jiru bashannanaaf, qurxummii oomishuudhaaf, akkasumas oomisha adda addaatiif kanaan fayyadaman jiranii jechuudha. Kanaafuu eenyutu haroo kanatti diinagdeedhaaf fayyadama kan jedhusan adda baasne, haroo kana wajjin wal qabatee bishaan eenyu fayyadamaan jedhusan warra fayyadamtoota san dubbisne, isaaniif kaartaadhaan hirre. Sirrii mana isaanii yookaan sirrii isaanitti diinagdeedhaa dhimmatti baasan kuni keetii. Kun kee waan ta'eef kana qulqulleessuun dirqama keetii. Qulqulleessuu qofa osoo hin ta'in walhormaanni isaa baay'ee xiyyeeffannoodhaan yoo hordofame malee rakkoo waan ta'eef akka deeggarsaa fi hordoffii taasisanii deebi'ee magarree akka godhan abbootii qabeenyaatii hirree oda fudhattoota hunda mariisisne. Keessattuu naannoo Dambal kan jirsan kaampaaniiwwan hedduu achi jira. Isaan walitti guurree akka humnaan bakka sani taasisan taasifne. Gara heektaara 250 qulqulleessisne. Nama 1,607 oltu hirmaate. Kaampaaniiwwan 28 oltu hirmaate jechuudha. Akkasitti qulqullaa'ee gara tajaajila adda addaati oolee jira jechuudha.
Qonnaan bultoonni naannoo haramaan kun nyaatee jiru jiraatan rakkoo cimaa qabnaa jedhu.
Oomishtoota waldaa daraaraa jedhamna. Waldaa daraaraa oomishtoota qurxummii waldaa daraaraa. Aramaa Bocceetis keenya guutuu jechuudha. Amma daraaraa amma gara keenya guutuu qalee amma ammoo qophaa'ee amma ga'utti gara keenya Aramaa Bocceedha kan shaffanamee nuyarkaa nyaate. Wanni Aramaa Boccee balleechu iyyata bichaa bakka sassabaa dhufurratti waggaraa aanaitti garba. Aanarraa dhufnee jiran garuu aanamarraa dhufanii iyyata keenya ittuma kenninaa iyyata itti kenninaa gadi deemu achumatti nurra hafaa waan dhufeetu waan tokko nuun jiran tokko jiru gara olitti jechuun. Ganama laga seenuu inni dhufa bakkuma isiin seeraa taasisanii naannee seennee nyaata arraba dibachuudhaaf yoo ta'e malee nyaata kuufanii ittiin jiruu fi jijjiiratanii hin ta'u.
Haramaan Bocee kun haroowwan Dambal yookiin Zuwaayee fi keessumaa immoo Qooqaatti mul'achuunsaa yeroo dhiyoo as haa ta'u malee iddoo bal'aa nyaatee akka jiru kan ibsan Injiinar Miliyoon Baqqalaa qabatamaatti biiroon keessan maal hojjeteera isa jenneef ammas.
Ammatti wanti godhaa jirru koreetu jira. Koree olaanaa dhimma ilaallatu stakeholders kan akka eegumsa naannoo, ministeera bishaanii, biiroo keenyaa. Bakka adda addaati koreetu jira. Koree sun torban ilaala dhaqe ji'aan ilaalla akkasitti deemna jechuudha. Maalifii abbootiin fudhate sunis karaa sirrii isaanii deebi'e akka hin magarre uummanni naannawaallee ilaala jechuudha. Akkasitti to'achaa jirra.
Biiroon bishaaniif enerjii Oromiyaa akka jedhutti haala qindaa'aa ta'een rakkoo kana dhabamsiisuudhaaf reefuu gandoota 2 qulqulleessuu danda'amus qonnaan bultoonni haroo Qooqaa irraa dubbisne garuu.
Biiriyaanis waraabanii jira. Inni kan waraabane sun iddoo kamiyyuu hin geenye namni akkuma dubbatetti oduu bu'aa tokkon argatin Akibat aku mengajar itu beri tahu yang beri senarai terakhir ada guna kandra umnaka pun tak ada dalam ada tu kita te kitingar jalan aja ras.
So China ramai kan bukisu yakin mo kulesu afi tetap fata majuru hinjuru ama wanti mulut hinjuru.
Kalau hinjuru ya aku mana sih nukah fatukan tu kanira wateni kamera sih jero jero nukah fatani hinjuru aku mana maya rasih dekana dinam ni yang dan jiran upon tu korea darat dekana hinjuru. Yang ni sahaja nama lekar awan ni format aku hinjuru. Komuniti itu kau tahu dari Taiwan sangka sekarang waktu itu saya dah muntuk kolej hinjuru. Ia kan bukan dekori. Wan ni format ni tiket ni top kunci satu itu hinjuru. Wan tu format nak anak yang jadi ti wan ti harga mana tiket kau tu.
Dimicik indomina berbadu wan tu F kesuma mo ni haru koka gadfagenya kan kabu wan tu F kopi berbadas jelu biru bishani fi energi rumyara engineer million bakalam.
Naro dambel tekoshi iyo da kan koka garu gadifagenyo ankabu machinery lebate machinery dan acira dugugunin dan drama jechud yaru ammati taani lalurra malgo du dandenya kan jirsan bari anne chud anga strategy laman kuni lafabue wanti kun acira badutti yaru short act wanti gon humna namatin rabellesu anjeru dachu
Rakini kun babalate gunota kani walinga uninanda sodanje ujrachu kasne ture engineer million amas na ibsan
ke haliti demu haro birati tindaddabar inannum biralle akka egga soma fakenya karabishan gurracha haron hawasa kara oromia jira haro hawasa sanita kandabar baye fegganno goda jirachu boyeni nyata jedani halatini arama kan fidani boye da fakanya tatitifaye demu Yalun tuture jira garummo halserum madan tikuni guingu basamale akkanati hindema mujenne isanille to accha turre akka hindadde barre yechuda namota kanis ode fanno lanne akka ofegetani fi ibattano margisaniti bakatokko yorimu godan baballachan bulu kana awareness craig goda jira media danelle hima jira yechuda
ega hordofto kenya araman bocekun Ubatin ni kesajuru fi, fala ratti na majuru alcise. Kamule dada ni hasusis ni harraf karma fakata, harraf nagat.
Kanur dufa jirtan Washington DC rakadar bu sagale Amerika sagantafan oromoti. Dorgomi maratoni Boston guyya har adorgomamen atletonni Ethiopia Sisai Lammaf Mohammed Isa tokofaf lammafata untumran maratonin Rotterdam mo dorgomi diraf dubartotatin Abdi Nagev ishete bakare injifattota baranata aniru karabratin klabin Bayer Leverkusen sena kubba milla wogota ibatokof digdama boda wanca Bundesliga Germany yerojal qabafin jifachun sena haragal mesera Premier League Inglisi rattimmo klabon Arsenal if Liverpool harka morkato tasanitin injifatamudan Manchester City qarra league chedursu argatejra ebisana gasa dabala taqab
Dorgomi maratoni Boston guya rafi gamene atleti in Ethiopia Sisai Lamma durse murkutasar baudan kopa figun jifanno gon fatera atleti Sisai Lamma baradarbesi maratoni Valencia halmol fakkatun jifachu sase niyada tamam atleti Sisai Lamma dorgomi kana kan jifate yoto atleti in Ethiopia kambra Mohammed Isamo lamma fakkasmas maratoni Boston kan yerosadi kammo atleti in Kenya Evans Chebet sadafatodan tumureram gabratin maratoni Rotterdam Berbata kali saga gifamen abdi nagaen durgumi kana salama videk afrifi sekandi afritam shenin tumurun rekordi harabiyya nezarlan nigal mese injifanno samir kanese gama duwarto tatini mo salama videk akwe zagli sekandi soddoman durgumi kana kan jifatte atleti Ethiopia ashete bakareda maratoni kanan dura barakumala wafdi demilama kan injifatte abdi nagaen barakana durgum tota sa durse baun ture kan jifanno gomfate figitcha kanaratti abdi nagaefi atleti Ethiopia amdurk wala lingi dutti fal min ኢትዮጵያን ጀባ ከገገፈም ይወጣው አምለ ወርቅ ለማፋ ከሶማሊያ አትሌቲን ኢትዮጵያ ከምብራ ብርሃኑ ለገሰ ሰደፋ ባህሪሩ ድርጎም ይድበርተው ታቲን ማራቶን ሮተርዳም ከነረቲ ሻምፒዮና ማራቶን በርሊን በርኮና ማፊ ሰገል ከንታት አትሌቲን ኢትዮጵያ አሸቴ በከሬ እንጂ ፈተቴ አትሌት ተጀጀቦ ኬንያ ፊ ኢትዮጵያ ራበባን ወሊን ፈልሚ ጉዳ ከንታስ ስቲ አትሌት አሸቴ በከሬን ኪሎ ሜትር ሰዶማ ቦዳ ኮባዋ ሞርኮቶቶሼ ደርቡን ፊጋ ቱርቴ ቀረዱማት ሰፊሰ ሼር ስቱሲ ድርሱማሼ ኤገቴ ሳለማፍ ደቂቃ ኮሰገሊፍ ስክንዲ ሶዶማን እንጂፈኖ ዳን ሰርቀጣ ሙርቴቲ አትሌቶን ኬንያ ኪቢዮቲ ፊ ቺቤጎ ሰርካ ለመፋፍ ስደፋተው ዳን ጉለበኔሩ አትሌቲን ኢትዮጵያ መስረት ጎላ ድርጎም ይከነ ሰርካ ተበፋተው ዳን ሙርቴቲ ማራቶኒን ኩን ኦሶንጅል ቀቢንዱራ ያደኖ ኬልቪን ኪፕቱም አባ ሪኮርዲ አዱኛ ከንጉራን ለከሳ ዶዋን ቦቆቴ ደቂቃ ተኮፊ ያደተ ሜትሮ ሮተርዳምቲ ደንቃ ማራቶኒ ሰዓት ለማፍ ቱሬ ጫብሱ ከንካይ ፈቴ ኪፍቱም አትሌት ተከናን ሪቡ ጉራቻፊ ለኮፍ ሰድርጎሚ ተኮ ከን ኢሳፍ ሙርታይ ከበጃ ያደኖ ሳፍ ጀጀ ሄኖ ፈተምነ አሎም ወልፈካቶኒ ወለካ ማራቶኒ ቤጂንግ ድልበተከለይ ሳድርጎሜኒ እንጂፈኖ ቃንፈቲ ሳትሌት ቻይና ዳን ራወተመ ቆራተማ አከጅሩ ቁበስቶኒ ወለካ ማራቶኒ ቤጂንግ ኢብሰን አከቁበስቶኒ ኩንንጀሬቲ ሱራን በልኢናን ቶረንተኔት ረቲ ቆደመ ድርጎምቶኒ አፍሪካ ሰዲ ኢትያደኒ አትሌት ቻይና ሄጄ አከ እንጂፈቱ ጋርጋሩ ሳኒ ሙለተ ቦዳ ቆረቻ ከጅራን ሂማኔሮ ቪዲዮ ክሊፕ ይወን ድርጎም ይድል በተከናን ለሚሊን ኬንያ ሮበርት ካተሪፊ ዊሊ ማንጋት አከሱም አትሌቲን ኢትዮጵያ ድጀኔ ኃይሉ ሰልፓት አትሌቲ ቻይና ደርቡ ከንደንዳን ተውሲ ኢሳንገሩ ሄጄ አከፉንደት በየሞአቱ ጋርጋራኔሮ ነምኒ ፍሬሽኒ አትሌቲክሲ ቤጂንግ ራማቃሳ ሂንአምኔ አከይለቲ ቆረና ጎቻ ጅራ ቦአሳሲ ኤርጋ አርገኔ ቦዳ ኡማታፍ ኔፕሲና ጀቹን ሂሜራ ታቴንኩን መሰረቲ ሚዲያ ዋሳ ቻይና ዌቦ ረቲት ኢፈኖ ጉዳ ከነርገተ ዮተው ፈየደምቶን ቶኮቶኮ ቡአ ቃንፈቺ ሳቴ ከና ቄቀኔሩ ጎቺ ኩኒሲ አትሌት ሄጄ አከቃነሱሲ ዱበቻ ጅሩ ድርጉሚወን ፈገኘ ዴራ ቢየ ቻይናቲ ጉደቻ ከንዱፈ ዮተው ቁልቁልኒ ሳገሩ ፎየኡ አከቀቡ ጥንጠልቶን አትሌቲክሲን ይዱበቱ ኦደፈኖ ኬኛ ኩባ ሚላት የጉደበሩ ገሬን ኩባ ሚላ ባየር ሌቨርኩሰን ሆገንሱማ ዣቪ አለንሶቲን የሮጀል ቅባፍ ዋንጫ ቡንደስሊጋ እንጂፈቹን ሴና ሆጀቴራ ባየር ሙኒክ ወጎተም ኩዕቶኮ ውልት አንሱን ሻምፒዮና ቴድሮሲ በረነ ጀላ ፉለተሜራ አገርሲሰ ኦላንቱማ ጃይብሳ ቴቲን ሊቨርኩሰን በረካና ጉቱ ምርኮቶ ተሳ ጫሌ ቀብቲ ኩዕጃኒስ ክለብ ባየር ሙኒክ ዱርሱን ደንደራ ተወጥምሮ ዋንጫ ቡንደስሊጋ ርግምስቴ ከነሲ ክለብ ወንደር ብሬመንን ጎሊ ባየ ሸኔፊ 0 ዳን እንጂፈቴቲ ክለምኒ ባየር ሊቨርኩሰን እርገ ሁንዴ ፈሜ ወጋድ በተኮድግ ደማ ዮተው ሴና ሳከሰቲ ዋንጫ ከናርገተ ሂምቤ ኩትሬ ግለተ ጃቪ አሎንሶ ቲፋተው ሴና ሃራ ገልሜ ሰኔሮም ገረ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ይጉደበሩ አብጁን ክለቦን ሊቨርፑል ፍ አርሰናል ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ አርገቹፍ ቀበን ሊቨርፑል ክሪስታል ፓላሲን ቶኮቭ 0 አርሰናል ሞድሬሳ ፍላይ ኤምሬትድ ጎሊ ለማፍ 0 አስቶን ቪላ አን እንጂፈተሙን ሙደማ ከሰሳንገል ቸራም ታብታን ክሪስታል ፓላስ ኤቤቺ ኤዚ ጀልቀበረቲ ጎሊ ገልቹዳኔ ቦቆና ረቲ ክለበሳ ዱርሰቀበቺሴ ገሬ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎቢን ሆገነሙ ወለካ ለማፋረቲ ኡላንቱማ ተባፍረቱሲ አኩማ ተቦተ ዴኛ ከና ሂምልኮፍነ ሟሙን ኩን ኤርገን ኩሌ ሰበረኩማላ ሪደምለባ አሲቲሲ ከንጀልቀባቴ ገሬ ሚካኤል አርቴታን ሆገነሙ አርሰናል ሃንገ ደቂቃ ሰዴተም ያፈፋቲ ጎሊ ማሌ ተበቶሲ ጎሊ ቤሊፊ ወልክተስ ወልድራ ዱባን አስቶን ቪላ አፍገልቸኒኒ ለማፍ 0 ዳን ሞታ ሙደንደራ ክለቦን ኩነን ጉያ ተኮቲ ቀብጢ አርገቹ መለን አቡ ሰነቲን ክለብኒ ማንቸስተር ሲቲ ሰንበተ ደርቤ ክለብ ሉተን ታውን ጉሊባይ ሸኔፍቶ ኮሞቹ ሳቲን ዱርሱማ ሊግቻ ክለብ አርሰናል ራፉ ለቴራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጥምራ ሙፊ ተቦን ጃ ካን ሀፈነ ዮቶው ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ኤኞ ክፍለቱ ቲልማ ሙፋታ ተራ ከባሰገለ አሜሪካ ቴፒንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
ፊግቻ ማራቶኒ ቦስተን ካናን ዱበርቶኒ አትሌቶኒ ኬንያ ተኮፋዳ ሀመሰ ደፋ በሁዳን ሞአተኒ ጅሩ አኩመ ካናን አትሌቶኒ በራደር በደርጎሚ ካናሞት ሄለን ኦብሪ በራነስ ሰዓቲ ለማፍ ደቂቃ ድግደማፍ ሰኮንዲ ሰዶሚ ቶርባን ጥምሩዳን ተኮፋ ባቴቲ ሻሮን ሊኪዲ ለማፋይ ሙባቱ ኤዲና ኬባልጋት ሰደፋ በሁዳን ጥምርቴ ጅርቲ
ካላማሳዲ አፍሪካ ራዴራ ሚላሙሪ ከላማሳዲ አፍሪ ማራቶኒ ከታሙሪ ከላማ
sagale america saganta fan oromo ra qopina raf jenne kanuma saganta le kenya ratrmachu yo fetan gama media hawasa kenya nuqun namudan desu bulalan saganta kana namudan di producer kenya bran hailu akasumas media hawasa ka kinde situ tigst gamme wolin kan singe summe santu jube horate qopi borino litdebina nagatu bula.